Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Қозан вертолетлар заводында винтлы машиналарны жию бойынша яңа цех һәм һөнәри белем бирү үзәге төзелешенә старт бирелде. Тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры урынбасары Дмитрий Леликов, Ростех дәүләт корпорациясе авиация комплексының индустриаль директоры Анатолий Сердюков, Россия вертолетлары холдинга генераль директоры Андрей Багинский, технодинамика холдинга җитәкчесе Игорь Насенков, Қозан вертолетлар заводы идарәче директоры Алексей Белых катнашты. Яңа объект заманча җайланмалар паркы белән җиһазландырыла һәм машиналарны үзлексез җыену оештыру хисабына хезмәт җитештерүчәнлеген арттырырга мөмкинлек бирә. Казан вертолетлар заводы соңгы елларда җитештерүне тирәнтен яңартты. Яңа цехны төзү предприятие үсешенең чираттагы этабы була. Иң мөһиме биредә һөнәри белем бирү үзәге булдырылачак. Бүген сәнәгать белгечлекләрен әзерләү системасы тамырдан үзгәрә. Татарстан World Skills хәрәкәтендә актив катнаша, ресурс үзәкләрен үстерә. Әмма эш бирүче катнашыннан башка бу мәсьәләне хәл итү мөмкин түгел. Әлегә үзәк яңа белгечләр әзерләүдән тыш эшче персоналның күнекмәләрен камилләштерү мәйданчыгыда булачак. Республика җитәкчелеге бу проектка һәр яклап ярдәм итәчәк дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Шара барышында кунакларга булачак объектларның проектларын тәкъдир иттеләр. 650 укучыга исәпләнгән һөнәри белем бирү үзәге иң заманча стандартлар буенча авиатөзелеш өчен белгечләр әзерли. Уку процессы практика белән аралашып алып барылачак. Вакытның 70%-ын студентлар заманча станоклар янында үткәрә. Укучыларның сайлап алынган юнәлешләренгә карап бер юлы берничә эшче һөнәр алу, шулай ук өстәмә белем бирү программаларын узу мөмкинлеге булачак. Ике корпусны да 2024 елның язына тапшыру планлаштырыла. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Архип Люлька исемендәге тәҗрибә конструкторлык бюросы директоры Евгений Марчуковка Туполев исемендәге халыкара премияне тапшырды. Бүләкләү тантанасы Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Исегезгә төшерәбез, Андрей Туполев исемендәге халыкара премия Туполевның туган көнендә 10 ноябрьдә бирелә һәм Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан тапшырыла. Бүләк 2 елга бер тапкыр бирелә. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләрен һәм ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Хөрмәтле хезмәткәрләр һәм ветераннар, Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм шәхсән үз исемемнән сезне һөнәри бәйрәмегез, Россия Федерациясе эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көне белән котлыйм. Күп гаиләләр өчен 10 ноябрь елның иң мөһим көннәренең берсенә әйләнде. Бу көнне эчке эшләр органнарында хезмәт юлын үткән һәм хәзерге вакытта эшләүче барлык кешеләр дә котлаулар кабул итә. Бүген җәмгыять сезгә югары таләпләр куя. Шәһәр һәм район урамнарында тәртип, республика халкының тынычлыгы, аларның үз куркынычсызлыгына ышанышы сезгә бәйле. Сез үзегез дә нәкъ менә хакимият, закон һәм гаделлекне гәүдәләндерәсез. Эшкә җаваплы карап, һәркемнең проблемаларына игътибарлы булып, ә иң мөһиме, югары һөнәри осталык белән эшләгәндә генә тиешле дәрәҗәдә кешенең ышанычына лаек булырга һәм бу ышанычны саклап калырга мөмкин. Соңгы елларда эшкә эшләр органнары хезмәткәрләре тарафыннан резонанслы җинаятьләр ачылды. Коррупциягә каршы көрәш кысаларында уңышлы операцияләр үткәрелә. Республикада узган зур иҗтимагый, сәяси, мәдәни һәм спорт чараларында югары дәрәҗәдә оешканлык белән иминлек һәм хукук тәртибе тәэмин ителде. Татарстан буенча эчке эшләр органнары хезмәткәрләре үткәннең иң яхшы үрнәкләрендә тәрбияләнеп, алга таба да традицияләрне арттырырлар, антка һәм хезмәт бурычларына тугрылыкны сакларлар дип ышанам. Эчке эшләр органнары ветераннарына зур рәхмәтемне белдерәм. Сез яш хезмәткәрләрне тәрбияләүгә зур өлеш кертәсез, аларга бай тәҗрибә тапшырасыз. Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгы алдында зур күләмле дәүләт бурычлары тора. Алар сыйфатлы итеп үз вакытында башкарылыр дип ышанам, чөнки сезнең һәр кайсыгыз өчен хукук тәртибе һәм законлылык сагында тору гади эш кенә түгел, ә тормышыгызны багышлаган хезмәт. Сезгә һәм гаиләләрегезгә чын күңелдән нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим диелгән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин котлавында. Яңалыклар шығарылышын дәвам итәбез. Бүген бүтін дүния Татар Конгресында беренче тапқыр бүтін Россия қас өмәсе фестиваль бәйгесе болды. Онда Башқұртстан, Оренбург, Төмән, Пермь, Хатымансийск, Самара, Ульяновск һәм башка чит төбәкләрдән катнашучылар бар иде. Фестивальгә 7 номинациядән 600-гә якын эш җибәрелгән. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василь Шейхразиев татар халкында каз белән бәйле булган йолаларны яңартырга кирәклеген әйтте. Ул киләсе елда фестивальгә берничә номинация өстәргә тәкъдим итте. Каз турындагы шигырьләрне, җырларны туплап җырчылар өчен аерым номинация булдырырга кирәк. Милли ризыкларыбыз дигәндә, каз итеннән пешерелә торган ашларыбыз өчен дә аерым номинация булу шарт. Анда Коклаган каз, каз бәлеше һәм башка ризыклар булырга мөмкин, диде ул. Фестиваль милләтебезнең рухи һәм мәдәни кыйммәтләрен саклау һәм үстерү Календар бәйрәмнәре халкыбызга кайтару, шәхси хуҗалыкларда традицион булган кышкырт үрчетүне тергезү максатыннан оештырылды. Татарстанда кайбер категория гражданнарга COVID-19 коронавирусына каршы мәҗбүри вакцинация уздыру турындагы карарның үтәлешен тикшерү башланды. Билгеле булганча, аерым категория гражданнар өчен коронавируска каршы мәҗбүри вакцинация турындагы карарны үтәү вакыты Тәмамланды. Әлеге документ нигезендә 9 ноябрьгә кадәр вакциналаштырылырга тиешле хезмәткәрләр беренче прививканы гына булса да аларга тиеш иде. Ә 7 декабрьгә алар препаратның икенче дозасын алачак. Эш бирүчеләр яңа коронавирус инфекциясеннән прививка ясатмаган хезмәткәрләрне эштән читләштерергә тиеш. Татарстанда узган тәүлектә коронавирусның 242 яңа очрагы теркәлгән. 10 ноябрьгә республикабызда коронавирусның 32898 очрагы билгеле. 26241 кеше тернәкләнгән. Барлыгы 1733171 кешегә вакцинация үткәрелгән. Шуларның 1161120-се икенче прививканы ясаткан. 11 ноябрьдән 16 ноябрьгә кадәр Казанда суга сикерү буенча Татарстан президенты кубогына ярышлар спортның су төрләре сараенда узачак. Биредә Россиянең 9 төбәгеннән 100-дән артык спортчы көч сынаша. Татарстан Республикасының спорт столлары Артем Трубин һәм Александр Степаненко тәкъдим итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, халык санын алу тәмамлануга кадәр 5 көн калды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 11 ноябрь, пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава. Бүген төнлә явымсыз диярлек. Иртәгә көндез аз гына җыпшык кар һәм кыска вакытлы буран. Көньяк көнбатыштан талгын, көндез тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 11 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 0-дән алып 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык хасил булуы ихтимал.